warar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh kulan waan dhageystayaal kuna soo dhawaada warka dhornimo idaacadda Star FM qodobada aad ku dhageysan doontaan waxa kamida madaxweynaha dalka oo farin u diray shacabka marwada ku xigeenka madaxweynaha oo caawinaysa caruurta darbi jiifka ah waxa garadka konfurta wajeero muujiyay cabasho la xiriirta maamulka caafimaadka banka Soomaaliya waxaad ku maqli doontaan Soomaaliya oo loo doortay qabashada gudoonka ururka midowga Afrika oo qaabilsan yareynta khataraha inta si waqar kamid dhaha qodobada ugu waaweyn warkeena wadornimo jimcaha taaradun waxay ku beegantahay 7 bisha 4 ee April sanadka 2023 ku soo dhawaada qodobada soo dhameystiran madaxweynaha dalka William Ruto oo shacabka ay waxa uu shacabka u diray waa fariin la xiriirta fasaxa esta ayaa dadweynaha ku buriyay inay ka wada shaqeeyaan horumarka qaranka waxa uu sta ka xariiqay in kastoo dalka uu dhawaan soo maray caqabado kala duwan haddana in muwaadin walba laga doonayo inuu ku dadaalo arimaha horumarka madaxweynaha ayaa tusaale u soo qaatay hoos u dhaca dhaqaale deymaha saameynta abaarta iyo liba isfahan waaga siyaasadeed waxa uu qoraalkiisa ku xusay in la joogo xilligii dib loo sixi lahaa waxyaabaha qaldamay si wadanka uu uga sii socdo jihada toosan madaxweynaha ayaa markaas intaasi ku daray in maamulkiisu uu sameynaya horumar ku aadan fulinta ballanqaadadii xilliyadii ololaha doorashada oo ay ka mid tahay wanaajinta dhaqaalaha waddanka. Ruto ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay mustaqbalka dalka wuxuuna ku baaqay in dhinac la iskaga dhigo kala duwanaanshiyaha jira. Marwada ku xigeenka madaxweynaha dalka Dorcas Gashagua ayaa ballanqaaday in ay isku dabaridi doonto dadaallo lagu caawinayo caruurta iyo qoysaska darbajiifka ah. Waxay sheegtay inay ka shaqeyn doonto sidii ubadkan loogu sameyn lahaa dhaqan celin si meesha looga saaro balwada ay isticmaalaan. Dorcas ayaa carabka ku adkeysay in loo baahan yahay in la dhiso xarumo lagu taageerayo caruurta dhibaatooyinka u nugul ee hoy la'aanta ah. Qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka Koonfurta Wajeer ayaa cabasho ka muujiyay isbeddel ay sheegayaan in lagu sameeyey maamulka isbitaalka magaalada Habsweyn waxayna markaasii dalbadeen in arintaasi laga laabto haddii kalena in uu sii shaqeyn doonin isbitaalkaasi waa muddada ugu dhow.
Maamulka isbitaalka isniinta u soo horreysay isniinta haddii umaddii annaga nagala qaaday lagu soo celin waayo ama laga majiibi waayo wuu xiran yahay. Waa waxaan isku raacnay oon dhammaysanay oon dib aan noga noqonay.
Mashmuuca governor annaku isbitaalka wajaa saud baale kan giriftu wajaa rusaale eldaas baale cid walbaba maamulka loo daayo oo lagu khilaafin yaan aad jecelnahay. Waxaa aniga bcm redaanahay dhulka aniga ammaan waay madaxda inay noo keento dhib oo dagaalka dhacana diyaarumaniin kabisa diyaarumaniin maxaa yeelay roobaa daay abaar baa dhacday waanu lagu soo guuray waa dulqaadanay waa ogollahay waxaan rabnaa annaga shaqaalaha in lasu daayo cid walba meeshi ay joogto annaga dhibma keenay dhibka waxaan rabaa inuu annaga naga soo bixo oon kuu soo daawono oon nidhaahno ninkaa mooyshka naga qaad dhibuu noogiyey waxaan rabnaa hadalka annaga inaadan u qaadanin deel aniga adaan bcmnaanahay meeshi aan joogay nabad baan ka rabaa inay jacaad in konfuleed uga dhaco diyaarumiyey malacdi iyo dadka isku diri taasa nalaga daayo dadkii noola bedelana haloola soo celiyo dhakhtarka kama sheeganin annaga aadi nin yacni ummadda u shaqeeya kama sheeganin qalab baa loo bedelayaa qalabka ayaa loo bedelaya
dhakhaatiirta noo joogta in nagala qaado kuwa kale la keeno ee diyaar umanihin dhakhaatiirta waxaan doonaynaa in naloo soo celiyo haddii ay jeer dad meelo kale ka imaaday oo meelihii ay ka imaadeen waxay ka soo qabteen jirin oo warbixin xun aan ka haysanno in nalagu soo buuxiyo diyaar umanihin sidaa awgeed si degdeg in nalagu celiyo dadkaana lagu soo buuxinayo kuwa iyagana naloo soo celiyaan doonaynaa maamul iyo shaqaale way kala jiraan wixii maamul annaga waxaan rabnaa in naloo daayo shaqaale waa firii soomaali iyo muxuu madow iyo cadaan nin kastaa imaani kara
imbiga wajeerso maxamed cadow isbitaalkaas asage waxaan rabnaa inaad ka gaabsanin ood soo gasho qadkiis inaad soo gasho gabfanaha wajeerstoos aad oo la hadasho
qaar kamid ah wax garadka iyo waliba odayaasha ee habsweyn ay hayeen codkaasi waxa saliga booliska ee degmada Karingeet oo ka tirsan deegaan baarlamaanka Koonfurta Kuriso iyo ismaamulka Nakuru ku jirta haweeney 22 sano jir ah oo loo haysto dhaawac ininkeeda gaarsiisay eeday sanaha oo magaceeda lagu soo koobay Yuna ayaa la rumaysan yahay in ay falkaasi u adeegsatay mindi xalay fiti ayaa haweeney dangacanta lagu dhigay waxina boolisku u sheegtay in iyada iyo ninkeeda oo lagu magacaabo Titus uu muran dhexmaray xilli ay cunto u karinaysay kadibna uu dharbaxay Yuna ayaa sheegtay in markaasi kadib ay soo qaadatay mindi oo ayna uga dhufatay dhanka bidix ee xabadka dibanaha ayaa la geeyay isbitaalka Keringet ka hor inta aan loo soo gudbin ama loo sii gudbinin xarunta caafimaad ee Olengrun si uu u helo daryeel dheeraad ah maadaama ay xaaladiisu liidatay tuhmanaha ayaa hadda maraysa baaritaano dheeraad ah ka hor inta aan maxkamad la soo taagin adeega qaran ee booliska ee MPS ayaa bulshada ugu baaqday in dhammaan muranada dhanka qoyska iyo waliba shaqooyinka jinsiyadeed loo gudbiyo laamaha ammaanka si ay u qaadaan tallaabada ku haboon. Senatorka ismaamulka Nairobi sidoo kalena ah xogeyaha guud ee xisbiga ODM Edwin Sifuna ayaa ka jawaabay hadal uu dhowaan jeediyey hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kimani Ichung'wa. Mr. Kimani ayaa markaasi wacad ku maray in haddii siyaasiyiinta waa mucaaradka ay sii wadaan dibadbaxyada ee rabshadaha ka dhashaan uu baarlamaanka ka cusan doono inuu warqad u qoro maxkamadda caalamiga dembiyada dagaalka ee ICC-da si madaxa mucaaradka ee dalka Raila Odinga loola xisaabtamo hase ahaatee Sifuna ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay inaan tallaabadaasi lagu cabsi gelin karin isbahaysiga mucaaradka ee Azimio la Umoja One Kenya ee markaasi uu hogaamiyo Raila Odinga ayaa soo bandhigay shuruudo dhowr ah oo uu doonayo in la fuliyo si uu qayb qaataan wadahadallada lagu xalinaya muranka siyaasadeed ee dalka ka taagan shuruudaha mucaaradka waxaa ka mid ah in la baaro sababaha keena sare u kaca qiimaha maciishada sidoo kalena lala yimaado tallaabooyin xal waara noqon kara sidoo kale waxay doonayaan in baaritaano qoto dheer lagu sameeyo diiwaanka guddiga doorashooyinka ee IEBC waa ka hor doorashadii guud ee sanadkii hore intii lagu guda jiray codeynta iyo markii la soo gabagabeeyey kadib mucaaradka ayaa sidoo kale raba in dib u eegis lagu sameeyo shaqaalaysiinta saraakiisha IEBC iyo waliba go'aankii shaqada looga joojiyey 4 sarkaal ee ka tirsanaa guddigaasi IEBC isbahaysiga Azimio ayaa doonaya in laga baaraandego in markaasi la daadijin karo doorashada xubnaha IEBC iyo in guddigu uu noqdo mid joogto ah dhanka kale xildhibaanka deegaanka bariga Embakasi ismaamulka Nairobi Paul Ongili Owino oo loo yaqaan Babu Owino ayaa sheegay in ay wax kun ool markaasi noqon lahayd haddii guddiga isbahaysiga Azimio ku matalaya wadahadalada oo xubin ka noqon lahaa siyaasi da'yara maadaama dhalinyarada ay yihiin kuwa ugu badan ee ku dhinta ama lagu dhibaateeyo halganka siyaasadeed waxa uu markaasi hoosta ka xariiqay in tani ay sidoo kale muhiim u tahay la tacaalida caqabadaha ay wajahayaan dhalinyarada ku nool dalkani Kenya
Star FM ka dhageyso garbahaar ee mowjada ah 89.0
imikana Soomaaliya Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya Abshir Umar Jama ayaa magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay wafdi uu hor kacayay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee dawladda Finland kaas oo soo gaaray caasimadda Soomaaliya Wasiir Abshir ayaa warbaahinta u faahfaahiyay ujeedka uu wafdigani u yimid Soomaaliya
Wafdigan Finland horey wafdiga Finland waa inuu la joogtay safaaradna yana wakiil bayna ku leeyihiin mashaariic badan oo ay ka shaqeeyaan oo ina ka caawiyaan way jirtaa waftigan muhiimad gaar ah u leeyahay in wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Finland uu soo booqdo Soomaaliya taasi waxay sii xoojinaysaa iskaashiga ka dhexeeya inaga iyo dawladda Finland marka muhiimad gaar ah ay leedahay inuu maanta aan soo booqdo la kulmo qayb ka mid ah dawladdeena la kulmo qayb ka mid ah hay'adaha kale ee inuu la shaqeeyo marka aad bay muhiimad u leedahay saaxiibada Finland hore way inuu la joogeen intooda badan way joogaysaa wax idda hadda inuu ku cusub waxa weeye wasiirka arrimaha dibadda arrimaha aad haatashay la xiriira xagga caawinta dhinaca ammaanka iyo dhinaca caafimaadka dhinaca kobcinta heerarka awoodeed iyo khibradeed hay'adaha dowladda intaba way inoo la shaqeynayeen wayna ka caawinayeen taariikh dheer oo wada shaqeyn Finland iyo Soomaaliyana way jirtaa marka mar walba Finland saaxiib dhow ayay Soomaaliya la ahayd booqashadana macno weyn bay inoo leedahay waxaana filaynaa ka wasaaradda ahaan maadaama aad weydiisay inay muhiimad gaara u leedahay si horumarinta xiriirkaas
ciidanka komandoska danab iyo ciidanka gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta la wareegay degmada Galcad oo ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ee dowlad goboleedka Galmudug ciidamadan ayaa dhowr jihada markaasi ka galay magaalada Galcad waxaana ay ku sameeyeen baaritaano si loo xaqiijiyo amniga degmada sida ay warbaahinta uu markaasi u sheegay ee uu xaqiijiyay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odwa Yusuf Raage todobaadkii la soo dhaafay ayaa waxaa degmada Galcad ku sugnaa Al-Shabaab oo la wareegay markii ay ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka isaga baxeen waxaana hadda xaaladda degmada Galcad ay tahay mid degan badada dadka deegaanka ama degmada Galcad ee gobolka Galgaduud ee isaga baxay kadib markii ay ku amreen Al-Shabaab waxaana hadda howlgalka amni xaqiijinaha ka wada ciidamada Soomaaliya oo kaashanaya kuwa deegaanka degmada Galcad oo kamid ah degmooyinka muhiimka ah ee gobolka Galgaduud ayaa dhowr bilood ka hor markii ciidamada dawladda ay la wareegeen waxaa ka dhacay weerar qaraaxyo ku bilowday oo ay ku qaadeen Al-Shabaab kaas oo ku geeriyooday taliyihii ciidanka Danab Hassan Ture taas oo keentay in ciidamada dawladda sida la sheegay ay isaga baxaan waxa si rasmi ah u bilowday howlgalka wajiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab kaas oo ka bilowday gobolka Hiiraan arintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo ay ciidamada dawladda Soomaaliya oo kaashanaysa kuwa dib u xoreynta deegaanka ay la wareegeen ku dhawaad 18 deegaan oo dhaca hareeraha magaalada Baladweyn howlgalkan maanta bilowday ayaa waxaa horkacaya gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan iyadoo uu qayb ka yahay taliyaha qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo Colonel Maxamed Ibrahim Bakay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan ayaa ka warbixinaya howlgalka wajiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab oo ka bilowday gobolka Hiiraan
markii hore waxaan salaamayaa umadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto waxaan leeyahay waa dhamaystirka ama sifaynta Al-Shabaab looga faa'iideystay bisha Ramadaan taa intaas aan leeyahay talabaad wajigii labaad ee dhamaystirka ama sifaynta Al-Shabaab ayaan ku jirnaa wuuna bilowday dagaalkii Faysto annaga ilaa shalay ilaa xalay waxaan kula jirnaa howlgal Al-Shabaab waxay bilaabeen dhagar xun oo nacasnimo ah oo maalin walba inay isu ekaysiiyaan ama ay isticmaalaan inay doomo iyo baqti iyo maxay kale iyo ay rafaad ku jireen marka waxaanu ka saarnaa hadda deegaamadii maalmahan ay dadka ku dhibayeen oo ay ku soo laabanayeen intoodii badneed waxaan is leeyahay waxa ugu noo haray waa xaqiijin hadda xaqiijin baa inoo hadhay isla markaasna waxaan rabnaa haddana inaan ku sii ruqaansanno jihada ay ku hareen markaan inta ka xaqiijinno waxaan ku sii dhaqaaqi doonaa haddii alla idmo deegaamada ay ku hareen hadda ay weli uga dambeeyaan gobolka Hiiraan ayagana waa ka saari doonaa deegaamada runtii markii hore hore loo xureeyay deegaamada hore loo xureeyay ahayd laakiin dib aad mooday inay dhuumaaleys iyo dhagaro iyo maxay kale ay mar walba ku soo laabanayeen waanu ka xaqiijinay kabacdina waxaanu gacan saari doonaa deegaamada galbeedka magaalada beledweyne ilaa magaalada boole barde inta ka dhacaysa galbeedka dhulka ay uga jiraan ayaanu gacan saari doonaa haddii allayn
weli waxaanu ku guda jirnaa wararka soomaaliya iyo arrimaha la xiriira xaqiijinta amniga soomaaliya madasha waddanka soomaaliya iyo dalalka safka hore oo looga hadlayey isku dubaridka howlgallada dalka soomaaliya looga ciribtiray al-shabaab ayaa dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho ujeedka kulankan ayaa ahaa in qorsho midaysan lagu bilaabo wejiga labaad ee howlgalka dib u xoreynta dalkaasi kaas oo ay ka qaybgeli doonaan ciidamada dalalka dariska shirkan oo saddex maalmood markaasi socday ayaa waxaa kal hore furay wasiirka gashandhiga xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur iyadoo ay ka qayb galeen wasiiradda arrimaha gudaha cadaaladda wasiiru dowladaha amniga gudaha iyo taliyaasha xoogga iyo booliska ee soomaaliya sidoo kale waxaa ka qayb galay wasiiradda amniga dowlad goboleedyada oo lagu casuumay ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan xasilinta afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ayaa faahfaahin ka bixiyey shirkan soo gabagaboobay anraahde ee madasha wadatashiga soomaaliya iyo dalalka safka hore
maalmahan waxaa soo socday shirkii wasaaradda gaashaandhigu ay qabatay oo loo qabtay diyaargarowga iyo isku dubaridka fayska labaad ee howlgalka ciidamada ee lagu burburinayo lagana dagaalamayo cadowga ummadda soomaaliyeed ee khawaarijta ah al-shabaab shirkaas oo ay ka soo qayb galeen saraakiil iyo sarreeyayaal ka tirsan wasaaradaha gaashaandhigga ee waddamada aan dariska nahay sida dalka jabuuti dalka ethoobiya iyo dalka kenya saraakiishaas iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska xoogga dalka soomaaliyeed maalmaha kan waxay isla gorfaynayaan isla diyaarinayeen qorshaha diyaarinta howlgalka lagu burburinayo cadowga ee lagu gelinayo wejiga labaad ee howlgalka ciidamada oo ah kii lagu dhammaystiri lahaa cadowga ummadda soomaaliyeed ee ragaadiyay dalka iyo dadka soomaaliyeed khatarta iyo handadaadana ku haya waddamada deriska kuwaas oo ka soo kala jeeda soomaali iyo kenyaan itoobiyaan iyo qaaradda aasiya iyo afrikada kale dadka yimid shirkii saddexda maalmood socday waxaa soo xiray wasiirka wasaaradda gaashaandhigga waxaa kaloo ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasiiru dowlaha arrimaha dibadda shirkaa kaloo halkaa ka soo qayb galay oo yimid taliyayaasha ciidamada qalabka sida oo soomaaliyeed saraakiishii sarsare ee wasaaradii safiirada waddamada aan deriska nahay ee ethoobiya iyo kenya iyo jabuuti saraakiishii sarsare iyo oo hogaaminaysay howlgallada ee waddamada aan deriska nahay iyo saraakiisha soomaaliyeed ee ayagudu lahayd hogaaminta dhammaystiran ee howlgallada soo socda waxaa halkaas kale ka soo qayb galay oo shirkaa yimid ninku qof ku hadlaya waddanka bahalka unsom unsom xafiiska un ta ee dalka soomaaliya atmis ninku qof ku hadlaya midowda yurub wakiil ku hadlaya safiirka turkiga safaaradda dalka maraykanka safaaradda UK waddanka Ingiriiska safaaradda dalka Ethiopia Djibouti waddanka Talyaaniga Kenya Qatar Imaaraadka iyo wakiilada caalamiga ah ee waddamada deeqda bixiya waxaana ka soo bixi doona oo la soo gudbin doona warmurtiyeed dhameystiran beesha caalamka ee ka soo qayb gashay shirkaas maanteena waxay ballan qaadeen inay garab istaagayaan dowladda Soomaaliyeed
qodobkaasi ama codkaasi waxaa ugu dambeeyey wararka soomaaliya iminkana muridka codsadoo inuu noo akhriyo qodobada caalamka
mahadsaned muscab militariga dalka bakistan ayaa sheegay in waaxda sirdoonka ee waddankaasi ay gacanta ku dhigtay nin lagu tilmaamay bartilmaameysi sare tani ayaa timid kadib howlgale laga fuliyay gobolka koonfurta galbeed ee balojistan kaasoo ka dhan ahaa koox fallaaga ah bayaanka militariga ee maanta waxaa ku caday in la xiray gulzaar imaam oo sidoo kale loo yaqaano shambaai oo ah aasaasaha iyo madaxa ciidanka la mamnuucay ee balooja ee nationalist army ama b n a kooxdan ee gacansar la leh falaagada Baloocha waxayna dawladda Pakistan ku eedeysaa in ay tahay gooni goosad. Ciidamada qalabka sida ee Pakistan ayaa laga soo xigtay in BNA ay gudaha dalkaasi ka geysatay weeraro argagixiso dhowr ah oo ay ka mid yihiin kuwa lala eegtay saraakiisha amaanka. Rasmiga guud ee hay'adda caafimaadka adduunka WHO Tedros Adhanom ayaa dawladda Shiinaha ka codsaday inay faahfaahin ka bixiso sida uu ku soo bilowday cudurka COVID-19. Waxa uu xusay inta sidan laga sameynayo inay jirayaan xaalado badan oo miiska saaran iyo waxyaabo la iska dhaadhicinaya. Waxa uu carabka ku adkeeyay inay xukuumadda Beijing u bandhigeen inay la shaqeyso WHO si loo ogaado halka uu ka soo farcamay caabuqa saameynta ba'an ku yeeshay caalamka ee corona. 12-kii bisha saddexaad ee sanadkii 2020-kii ayay ahayd markii WHO ay ku dhawaaqday in COVID-19 uu yahay musiibo caafimaad oo caalami ah. Waxa uuna cadaadiska ay hadda saaraysa Shiinaha ku soo aadayaa 3 sano kadib. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in koox fallaaga ah oo xiriir la leh ISIS ay gudaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiya Kongo ee DRC ay ku dishay in ka badan 30 ruux. Weeraradan ayaa horaantii toddobaadkan laga soo tabiyey gobolka Ituri ee Kongo. Howlgalkana wasuugida qaramada midoobay ee DRC ee loo yaqaano MONUSCO ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in dilalka lala xiriirinaya kooxda ADF. Madaxa howlgalkan oo loo yaqaano Bintu Keita ayaa cambaareysay dilalka waxayna dalbatay in si degdeg ah loo joojiyo bartilmaameedsiga shacabka. Dhankaasi iyo haddii aan eegno daanta galbeed ee dalka Falastiin, waxaa lagu soo warramayaa in 2 qof la dilay kadib markii rag hubaysan ay rasaas ku fureen baabuur marayay ee daanta galbeed. Wararka intaasi ku daray in sidoo kale ay sare u sii kacaysa xiisadda u dhexaysa ciidamada Israa'iil iyo shacabka Falastiin ee isdifaacaya. Tani ayaana imaanaysa iyada oo weerarkan laga geystay meel aan sidaasi uga fogeyn degmada loo yaqaano Hamra ee daanta galbeed kana tirsan gobolka Jericho. Wixii qodobkaasi ku soo kordho dib ayaad kala socon. Wararka intaasi ku daray in 2 qof ee la dilay ay dhalasho ahaan ka soo jeedaan Israa'iil. Inta aanan Muscab dib idinkugu celinin, maxkamada ku taalla dalka Sutaga Imaaraadka Carabta ee UAE-da ayaa lagu soo warramayaa inay meesha ka saartay codsi uga yimid dowladda Koonfur Afrika oo ahayd in la soo tarxiilo walaalada loo yaqaan ama ka tirsan qoyska Gubta ee kala ah Atul iyo Rajesh. 2 qof ayaa waxa ay wajahayaan musuqmaasuqa dhanka siyaasadda ah. Go'aanka ka soo baxay maxkamadda ee UAE-da ama Imaaraadka waxaa shaaca ka qaaday wasiirka cadaaladda Ronald Lamola ee dalka Koonfur Afrika. Dib idinkugu celiyo Muscab.
Mulidu maasin yahay iminka nafarinta coronavirus.
Haddii aad isku aragto astaamaha cudurka lagu garta ee kuwa hargabka la midka sida qufac qalalan, madax xanuun, neefsashada oo ku dhibto, ama aad la macaamishay qof uu cudurku saameeyay, sida ugu dhaqsiyaha badan u raadso daryeel caafimaad. Fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.